snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija i ove srijede kada je na redu emisija Snaga Hrvatske iz Virovitičkog studija Radio Marije. U našoj današnjoj Snazi Hrvatske razgovarat ćemo o početku Domovinskog rata na pakračkom području, odnosno o početku Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koji je započeo na pakračkom području. Moj današnji gost bit će Mirko Poljanac, predsjednik Virovitičke HVIDRA-e, ali i jedan od sudionika upravo u počecima samog Domovinskog rata za borbu nad Lijepom našom. A vi ostanite i dalje uz nas za početak jedan prigodni glazbeni broj.
Još i danas sve me na njeg sjeti, stari šešir visi pokraj vrata. I što mati znala mi je reći, Bog je dao srce mu od zlata. Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu ostane bar neka. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što mi ljuga. Pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Rasulo se jutro kroz ravnicu, sve je tu, a njega nema više. Tuga ušla tamburi kroz žicu i koda su pjesme sada tiše. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga. Pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjevli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, znam da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da mi je znao da se vratit neće. Ne, 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 ne.
Pozdravljam poštovani slušatelji i vas još jednom, ali i mojega gosta večeras ovdje u mojem virovitičkom studiju, a to je gospodin Mirko Poljanac, kojega ste već imali priliku čuti u programu Radio Marije, ali i u Snazi Hrvatske. Gospodin Mirko je predsjednik HVIDRA-e Virovitice, ali je bio dakle i sudionik samog Domovinskog rata, odnosno početka Domovinskog rata u Pakracu, koje se i obilježava 1. ožujka. Gospodine Mirko, još jednom srdačan pozdrav i hvala vam na odazivu u Snagu Hrvatske.
Hvala vam na pozivu. Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
Evo, gospodine Mirko, dakle, 1. ožujka, kako sam i rekao, 1991. započinje i bitka za grad Pakrac. Vi ste sudjelovali upravo u toj bitci, pa na koji način?
Pa, s obzirom da je Pakrac po konfiguraciji bio u sklopu bjelovarske zone, operativne zone djelovanja, policijska postaja Virovitica je u to vrijeme bila u sklopu policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, pa je stoga Virovitica i dobila prvi teren, to je upravo bio Pakrac. Znači, 1. ožujka 1991. godine Jovo Vezmar, tadašnji zapovjednik policijske postaje Pakrac, na prevaru je razoružao 16 hrvatskih policajaca, i to na način da je nekoliko dana prije mobilizirao isključivo Srbe iz Pakraca i okolice, i bilo je nekoliko i uvoznih četnika iz Srbije, tako da je pripremio teren i 1. ožujka su na prevaru razoružali tih naših 16 Hrvata i isključivo su kao oni kontrolirali policijsku postaju Pakrac. Međutim, vijest je vrlo brzo došla do nas, tako je i došla zapovjed iz Zagreba, znači specijalna policija iz Lučkog, znači postrojba iz Rakitija i naravno specijalna policija i jedinica za posebne namjene iz Bjelovara, a s obzirom da Virovitica nikad nije imala specijalnu policiju, imali smo jedinicu za posebne namjene, čiji sam pripadnik bio i ja, imao sam tu čast i jedan od najtežih terena upravo nam je bio Pakrac. S obzirom da smo mi taj Pakrac branili i odbranili 91. i skroz tamo negdje do 1. mjeseca 92. godine, odnosno do potpisivanja primirja. Sam Pakrac, znači, je oslobođen u jutarnjim satima 2. ožujka 91. godine uz sudjelovanje ove tri postrojbe koje sam naveo, i mogu reći da nije sad to bilo nešto previše zahtjevno za nas, uz nešto malo, evo ja ću reći, puškaranja. Uspjeli smo osloboditi našu policijsku postaju i grad Pakrac, i tom prilikom se vidjelo, u stvari, sad kad je rat gotov, sam tijek rata u stvari upravo se odbio na način kako se odvijala i sama ta akcija. Znači, čim smo malo žešće krenuli na njih, to je bila, kako oni kažu, opšta bežanija. Znači, bježali su, bili su utvrđeni položajima, znači mi smo njih trebali istrati iz utvrđenih položaja, iz krutih objekata građenih, iz kuća, iz grada. Međutim, oni su poznati kao jaki i veliki borci. Znači, napustili su sve te položaje, pobjegli su bez da su pružili neki značajniji otpor, i ja kažem na svu sreću, tako da mi nismo imali žrtava. Nakon toga predali smo, naravno, našim policajcima je predan Pakrac, policijska postaja, i ove postrojbe su se vratile u svoje matične jedinice. A policijska postaja Pakrac, znači, je ostala nadzirati sam grad Pakrac. Naravno da smo i policija iz Bjelovara, Čazme, Virovitica, znači policijska uprava Bjelovarsko-Bilogorska, je naravno nastavila pomagati Pakracu cijelog Domovinskog rata, pa skroz tamo do okončanja, do kraja 95. i 96. godine.
A evo, spomenuti 1. ožujka, dakle, ujedno se u Pakracu obilježava i kao sami početak Domovinskog rata i same borbe za Republiku Hrvatsku.
Pa evo, imamo mi dobru ekipu u Pakracu naših branitelja koji su, hvala Bogu, uspjeli preživjeti ovaj Domovinski rat, i koji vole Pakrac kao što mi volimo svoju Viroviticu, ali isto tako volimo i sve te gradove koje smo branili, pomogli da ostanu slobodni i koje smo oslobodili, koji su bili pod privremenom okupacijom. Pa tako ove godine program obilježavanja 33. godišnjice 1. i 2. ožujka 1991. godine je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Sam program krenuo je 24. veljače sa koncertom Kroaciju iz duše te ljubim, pa imamo projekciju dokumentarnog filma, početak samog Domovinskog rata i ovih vojnih operacija, djelovanja na pakračkom području, s tim što ćemo onda 1. ožujka će biti zapaljene 33 baklje baš tamo na onom prostoru ispred crkve u Pakracu, koja je tijekom Domovinskog rata naravno bila izložena najžešćim napadima, jer njima su crkve uvijek bile trn u oku i svaki oblik hrvatstva, mislim da je njima bio cilj jednostavno to izbrisat trag da su ikad živjeli Hrvati i bilo kakva kultura, vjera, naši vjerski kulturni objekti, oni su uvijek gledali da to unište. 2. ožujka je planirano kao sveta misa, nakon svete mise ići će mimohod. Znači od crkve dole do spomen obilježja koje se nalazi tamo u centru Pakraca, gdje će biti prigodna komemoracija i odavanje počasti našim žrtvama, kojih ima u Pakracu jako puno i mi volimo reći da je to velika žrtva rame uz rame Vukovaru. S obzirom na broj stanovnika, s obzirom koliko su bile žestoke te borbe u Pakracu i sam broj žrtava, ja kažem, jedna žrtva je puno, a kad se sjetimo koliko žrtava ima u Pakracu, koliko je bilo ranjenih, koliko je poginulih, ne samo branitelja, govorim i o civilima, znači da mislim da i Pakrac zaslužuje svoje mjesto u povijesti i svi oni koji su sudjelovali u obrani tog Pakraca i oslobađanju. Pripremljena je nakon komemoracije i svečana akademija i naravno druženje branitelja, gdje se branitelji vole malo podsjetiti i evocirati uspomene iz Domovinskog rata.
Teške uspomene, ali uvijek se, kako ste i sami rekli, rado prisjete. No evo, prvi je i ovo otvoreni oružani sukob upravo sa srpskim pobunjenicima, pa kako je to sve i započelo?
Pa gledajte, znači sama ta borbena operacija u Pakracu je pokazala da smo mi u stanju napraviti složenije borbene operacije. Pakrac nije mali grad, a kad pogledate konfiguraciju terena oko Pakraca, znači kad uđete u grad, tek onda ste u problemima. S obzirom da su okolo šume, brda, znači vi ste toliko izloženi da vi ne možete u nijednoj ulici komotno hodati niti par metara. Znači cijelo vrijeme boravka u Pakracu, imali smo puno žrtava tamo i naravno te žrtve, šta su oni radili? Znači mi smo kontrolirali Pakrac na punktovima, znači nismo mi sad imali par tisuća ljudi da pokrijemo svaku kuću u Pakracu. Znači mi smo imali određene punktove u Pakracu koje su bile određene kao strateška mjesta kako bi sačuvali grad Pakrac. Znači sam grad Pakrac je bio obranjen svih tih godina, međutim te 91. godine oni su nama preko noći, jedan, dvojica, trojica, u vidu snajperista ili puškomitraljskog gnjezda, znali su se ući u neku od kuća, u jednoj od ulica i kad su naše patrole obilazile preko dana, znači patrolirali po gradu, često smo nailazili na zasjede gdje su pogibali naši policajci i bili ranjavani. Naravno da je veliki dio domaćih Srba koji su ostali živjeti u Pakracu, njima bio potpuna logistika, a nama potpuna nepoznanica. S tim što smo mi bili profesionalci, mi smo bili policajci i mi smo djelovali isključivo, znači, prema onome koji ima pušku u ruci. Znači, mi smo čuvali te civile, bez obzira su bili Hrvati ili Srbi, znači, svi oni koji su bili civili, bili su pod zaštitom hrvatske policije. Sam moral, nama, recimo, ta prva akcija je puno značila. Znači, mi smo dobili na samopouzdanju, na moral nam je podignut do nebesa. Evo, ja ću napomenuti jednu stvar, ne samo Pakrac, svi tereni gdje smo išli i na Banovinu i na Pakračko ratište i sve ostalo gdje smo išli, znači gdje god smo došli na teren, svakdje nas je dočekao prvosvećenik koji nas je blagoslovio, pomolili smo se, dobili smo krunice oko vrata i ja mislim da je i to bila velika pomoć.
Naravno, evo, krunica oko vrata, doista jedna snažna poruka i na samom početku, naravno, svega ovoga što je zadesilo Lijepu našu. No evo, Pakrac je u biti prema tadašnjoj srpskoj ideologiji trebao postati kao središte tadašnje SAO Krajine za cijelu zapadnu Slavoniju, no Bogu hvala, to im nije uspjelo.
Pa evo, gledajte, znači, Knin dole, znači, na jugu Hrvatske, i Pakrac ovdje u tom istočnom dijelu. Znači, s obzirom da je, oni su se skoncentrirali, znači, na taj dio Podunavlja, vjerojatno su planirali Vukovar, Vinkovce, Osijek, to će uzeti u jednom mahu i uzet će Pakrac. Znate svi da je granica, ta njihova zamišljena Velike Srbije, bila Virovitica, Karlovac, Karlobag. Evo, napomenut ću da smo mi u Virovitici pokazali zube 21. siječnja 1991. godine kad smo prvi put oslobodili vojarnu, odnosno opkolili vojarnu bez jednog ispaljenog metka, ušli u vojarnu, pohvatali te njihove oficire prije nego što su stigli do svoje vojske, do tadašnje kasarne u Virovitici. I prvo postrojavanje Hrvatske vojske bilo 22. siječnja 1991. godine na sajmištu, znači na ovom prostoru gdje sad nalazi Kaufland. Tu nam je već moral ono znatno porasto kad smo vidjeli da smo sposobni jedan takav vojni objekat osloboditi, u to vrijeme 500-tinjak dragovoljaca, jedan dio naoružan kalašnjikovima, a veliki dio karabinima. Nakon toga ljudi su iz tih dragovoljačkih postrojbi, kao i ja, ušli u policiju, a kasnije jedan dio se iz policije, iz dragovoljaca prebacio u Hrvatsku vojsku, znači i 50. samostalna bojna, i 81. gardijska bojna, i 127. brigada, i potrdi Empova, znači sve te naše velike postrojbe koje su sudjelovale u obrani Republike Hrvatske od prvog do zadnjeg dana, sve su nastale iz te grupe dragovoljaca, znači iz tog vremena, iz te 90. godine, ono u jesen, kasnu jesen i zimu, kada smo se počeli sastajati, organizirati, pripremati, vidjeli smo šta slijedi, vidjeli smo šta Srbi planiraju i kažem, evo, hvala Bogu, imali smo mudro rukovodstvo, imali smo jednog Franju Tuđmana koji je uspio napraviti pomirbu tog hrvatskog naroda kojeg su Srbi svih onih godina prije od 45. pokušali i uspjeli dobrim dijelom zavaditi. Evo, doktor Franjo Tuđman, naš prvi hrvatski predsjednik, je uspio pomiriti te Hrvate, objediniti oko te ideje da možemo stvoriti Hrvatsku. I kažem, evo, imali smo, naša generacija prije svega, i čast i obavezu, ali i sreću, ja kažem, i sreću, kažem, koliko god smo žrtava imali, ja kažem, ali velika je žrtva pala za Hrvatsku i mislim da ju premalo cijenimo s obzirom na sve to što se dešavalo.
Jasno, da. Već 2. ožujka hrvatski policajci, dakle, i odnose i prvu pobjedu. A evo, što se je tada događalo?
Pa evo, 2. ožujka, znači, postrojbe iz Zagreba, Bjelovara, ovoga, u sklopu kojih je bila i Virovitica, znači ta jedinica za posebne namjene, uspjela je, znači, opkoliti samu policijsku postaju, gdje je došlo i do manjeg sukoba sa JNA, koja je bila naravno u zaštiti ovoga, nisu to bili Srbi, to su bili četnici, da se razumijemo, ovoga, i JNA je u stvari dosta rezervirano se držala, mi smo očekivali da će se oni aktivnije uključiti u taj sukob i molili smo Boga da se ne uključe, s obzirom da su ipak oni bili vojna sila, respektabilna u cijeloj Europi, ne samo, ipak su oni pokrivali 6 republika i 2 pokrajine i bili su znatna vojna sila spram i Njemačke i Velike Britanije i svih ostalih. Mi smo uspjeli, znači, ti Srbi koji su bili stacionirani u toj policijskoj postaji Pakrac, smatram da ni taj Jovo Vezmar, ni svi ti koji su bili mobilizirani, mislim da je njima falio motiv da bi napravili to što su naumili, znači tu svoju veliku Srbiju u tim granicama koje su oni zamislili, a ta sama akcija Pakrac, znači, odmah na početku im je dala do znanja s kim imaju posla, kakav je naš motiv, a nama isto tako dala do znanja da u stvari pa nisu oni neki borci, nisu oni neki ratnici, znači ipak mi se borimo za svoje, oni se bore za nešto, ne znam, neshvatljivo, znači, za šta se oni bore? Za svoju državu, koju državu? Pa mi smo se borili za svoj narod, za svoju državu, gdje god smo bili na terenu, a pogotovo u Pakracu, Znači, nikad se nismo povlačili s nijednog terena, zato što, zašto? Pa zato što su Hrvati, naši ljudi, civili, žene, djeca, starci su bili za nas u tim naseljima, pa nema šanse da se povučemo. Znači, branit ćemo, ako treba do zadnjeg metka, do zadnjeg čovjeka, pa to je naš hrvatski narod. Ako je baš bilo mogućnosti, znači imali smo toliko velike žrtve, toliko velike gubitke, znači tu je bio plan, znači evakuirati ljude, ako ne budemo mogli osloboditi, obraniti bilo koji teren, pa tako i Pakrac, naravno da ćemo prvo evakuirati civile, ženu, djece, starce, tek onda ćemo se mi povući ako ne budemo, znači, to mogli. Ja kažem, ja ne pamtim da smo bili na nekim terenima, bila jedna situacija na Banovini gdje smo stvarno bili nadjačani ne znam koliko puta, pa smo se morali privremeno povući sa nekih terena, ali smo ih vrlo brzo vratili nazad.
Uhum. Spomenuli ste dakle i stradale i velike gubitke, u stvari, pa kakvi su to bili gubici, koliko je u stvari bilo poginulih, koliko je bilo ranjenih?
Pa sam podatak, evo, upravo se radi jedna knjiga u Pakracu vezano za Domovinski rat u Pakracu. Mi još uvijek objedinjujemo podatke, pa ja ne bih sad htio licitirati sa brojkama koliko je bilo mrtvih, koliko je bilo ranjenih. Virovitica imala puno gubitaka. A ako se podsjetimo da su Babuk, Jagarinac, Salopek i Strugar poginuli u 2 minute 11.12.1991. godine prilikom, znači, redovnog policijskog posla ophodnje, znači obilaska ulice, gdje su naišli na zasjedu, gdje su ih Srbi dočekali, odnosno četnici, gdje su ih dočekali sa puškom i traljeskim gnijezdom, gdje je svaki od njih imao preko 50 pogodaka. Sad im je, recite, je li to normalno? Znači, pogodiš čovjeka i onda još ispališ 50 metaka u njega. Da li je to normalno, da li je to rat ili je to neko zvjerstvo? Nama nikad nije bilo jasno tko su ti ljudi, kakvi su to ljudi, da li su to uopće ljudi. Ako si čovjek, pa kao ne možeš se tako ponašati. Znači, mi smo profesionalno obavljali svoj posao na svim terenima, isto tako i u Pakracu, ali kad smo gledali što oni radi, jednostavno nije nam bilo jasno. Oko tih žrtava, ja kažem, kad budemo imali konačne brojke, mi ćemo ih objaviti. Još uvijek se sad objedinjuju podaci, znači jedna ekipa iz Pakraca radi na tim podacima, na toj knjizi, i sad pokušavamo, znači, iskoordinirati sve te postrojbe koje su dolazile u Pakrac, sve te policijske postaje koje su tamo bile, sav taj broj poginulih. Znači, nije sam bio u pitanju Pakrac. Imali smo okolne terene, Lipik je tamo, kad gledate, u Predsoblju na par kilometara, koji je nekoliko puta pao u njihove ruke pa vraća nazad, gdje isto bilo jako puno žrtava. Kad gledate okolica Pakraca, Pakrački vinogradi, gdje su četnici znali ući u selo, poklati civile, znači gdje uopće nije bilo nikakve ni vojske, ni policije, ničega, no oni su znali ući u selo, poklati sve živo. Čim si Hrvat, ti si za njih Ustaša i nema tu. Desile su se situacije gdje su Srbe poklali. Znači, Srbin koji nije htio s njima, on je za njih bio Ustaša. Nema tu. Tako su oni ponašali, evo, tako su oni vodili rat.
Nisu birali niti mjesto, niti način, evo, nažalost, prema ovim razgovorima koje sam do sada već ovako i obavljao u emisijama, doista se može zaključiti da su u stvari na zvjerski način, kako ste i sami rekli, ovaj rat vodili i, evo, borili se na takav, nažalost, zvjerski način. No, evo, nakon ovog poraza kojega smo malo čas spomenuli, Srbi su već tada bili i oprezniji. No, kako je bilo tada stanje kod naših, je li ih ta pobjeda onako nekako podigla i ohrabrila za daljnje borbe koje su bile na pakračkom području?
Pa naravno da je, gledajte, ja kažem, ta prva borba, ozbiljnija, prva značajnija akcija, ta u Pakracu, je značila puno za moral. Znači, za sve dragovoljca, pogotovo za te policajce koji su sudjelovali i oni koji su se spremali na neki od terena, koji su bili u pričuvi, koji su očekivali da će sudjelovati u toj akciji, bilo je oni koji su bili tamo, bilo je oni koji su bili, znači, ono, pod uzbunom, mi smo znali reći, u pripremi, znači, ako zatreba ide dodatne postrojbe, će biti angažirane, zavisi koliko će biti otpora s njihove strane. Znači, nama je to značilo jako puno. Znači, to je bila prva operacija, ono, rekli bi prava, ono, muška operacija, gdje stvarno se vidjelo da mi možemo napraviti ono što smo naumili, da mi možemo obraniti svoju domovinu, da možemo zaštititi svoj narod i da to možemo napraviti na profesionalan način, na kulturan način, znači, a ne onako kako su oni radili.
Uh-huh. Kako je bilo tada stanje s oružjem? Znamo da nije baš bilo sjajno, ali evo, možda je bila neka drugačija situacija ipak u Pakracu.
Pa evo, kad se sjetite, znači, naoružavanja dragovoljaca 90. godine, Evo, treba istaknuti, naravno, i od toga ne treba bježati, znači Hrvatska demokratska zajednica je ta koja je prva krenula u naoružavanje hrvatskog naroda u to vrijeme i znamo svi da je bio nametnut embargo Hrvatskoj na legalnu kupovinu oružja, da se oružje nabavljalo na razno razne načine. Međutim, kažem, imali smo jako dobru grupu ljudi, domoljuba, koji su stvarno napravili veliki posao i 89. i 90. godine u samoj toj pripremi i kasnije u nabavi oružja. Što se tiče samog naoružanja, u policijskoj postaji Virovitica, znači mi koji smo bili dragovoljci 90. ono odmah poslije izbora, jedan dobar dio nas je ušao u te policijske postrojbe, u policijsku postaju Virovitica, koja je u to vrijeme brojila, evo pa reći ću slobodno, dvostruko, možda i trostruko više ljudi nego što sada ima policijska postaja, što je razumljivo s obzirom na, na ratnu ugrozu. Naoružanje, pa bilo je ono klasično, imali smo zastave na one, baš njihove automatske puške, a jedan dio nas je imao, znači, i kalašnjikove koje smo dobili kao dragovoljce i kasnije u policiji smo zadužili to automatsko oružje, znači automatske puške proizvodnje Crvena zastava iz Kragujevca i naravno pištolje popularne TTI-ce u to vrijeme. I svi mi koji smo dobili, znači, u policiji automatske puške od policije, mi smo naravno svoje kalašnjikove prepustili dragovoljcima koji su bili naoruženi lovačkim puškama ili ničime, tako da bi što veći broj Hrvata bio naoružen i pripremljen za obranu Republike Hrvatske, a vidjeli smo svi i na ovom terenu u Pakracu, znači, gdje je došla recimo ekipa iz Lučkoga, iz Rakitja, koji su već bili ono stvarno opremljeni, pancirke, šljemovi. Tako da je to sad već ličilo na vojsku, na specijalnu policiju, na specijalce, znači na elitu koja je u stanju i savladati najteže prepreke.
Poslušajmo sada jedan glazbeni broj i napravimo kratki predah, a potom se vraćamo, poštovani slušatelji, razgovoru upravo o našoj današnjoj temi, a to je početak Domovinskog rata.
Prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života da ne mislim na tebe. Kraj sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše, kao davne 91. te teške ratne godine. Uzela ga zemlja u te crne dane, nisu za lud majko suze isplakane, za slobodu i za dom, dom narodu svom. Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna svijesta zlatnog sjaja i zauvijek će ostati, jer Hrvatska će pamtiti. Heroje čije ime se ta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno,
kao slika polja pošareno plato.
Ali ipak neće biti lako, ovdje komad tuđek poželjet će svatko. Dok otrovna zmija pod kamenom leži, ovaj narod više sa svojega ne bježi.
Zaboravim neću što mi reče mati, ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja, zemlja naših pradjedova i zemlja heroja.
Heroja čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Galeba što mu dušna slomio je krila, viteza hrabrog čiji oklop u polju stiva.
Stiva dane ponosa, kad se zemlja branila.
Sad je zemlja slobodna, u oluji rođena. To je zemlja moja, to je zemlja heroja.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
U našoj današnjoj emisiji Snaga Hrvatske, poštovani slušatelji, razgovaram sa gospodinom Mirkom Poljancom, predsjednikom Virovitičke HVIDRA-e, ali i sudionikom Domovinskog rata u Pakracu, odnosno početka Domovinskog rata koji se događao na pakračkom području, i razgovaramo upravo o tim događanjima. Pa evo, gospodine Mirko, mjesto Kusonje kraj Pakraca u borbi je doživjelo i poraza. Četnici su, kako smo već i pričali, u prvom dijelu emisije ostavili opet mučki trag.
Pa gledajte, u okolici Pakraca, znači, bile su postavljene barikade tu u tim selima koje su oni kontrolirali, i kod nas je jako puno policajaca, znači, bilo što u aktivnom, što u pričuvnom sastavu. S obzirom na ta ratna zbivanja, nije bilo vremena da se ljudi kvalitetno obuče onako kako bi trebali. Sve to nešto išlo ubrzano, vidjeli smo da nemamo vremena, i jednostavno neki ljudi obuku nisu ni stigli savladat, i ta obuka im je u stvari bio taj Domovinski rat. I iz tog Domovinskog rata je nastala stvarno i policija, i specijalna policija, i jedinica za posebne namjene, interventna policija, i krim policija, znači svi rodovi policije, znači imali su to ratno krštenje, i upravo u ratu smo ispekli zanat. Što se tiče okolnih mjesta oko Pakraca, Kusonje i ostalo, Pakrački vinograd i sav taj prilaz, Pakračka poljana, znači sam ulaz u Pakrac vam je bio pojas od nekih stotinjak metara. Preko Bjelovara smo išli. Znači niste mogli drugačije doći nego preko Bjelovara pa kroz šume, i sam taj pojas ulaska je bio vrlo riskantan. Znači sama smjena postrojbe, znači jedna postrojba dolazi, druga odlazi, imali smo smjene po mjesec dana. Znači, sama ta smjena znalo je poginuti bit ranjenih ljudi, s obzirom su oni bili vrlo blizu tih komunikacija. Mi smo uspjeli sačuvati taj koridor upravo zbog logistike, zbog zamjene ljudi, dostave hrane, municije i svega ostalog što treba vojsci u ratu, a okolna sela i ta prigradska naselja Pakračka su bila pod njihovom okupacijom. Znači, JNA je naravno njih opskrbio i cijelo vrijeme opskrbljivo i sa oružjem i sa streljivom, sa tehnikom, znači su bili tenkovi, bovi, raketni bacači, mi smo mogli u to vrijeme samo sanjati o tome. Znači, u Kusonjama su bile barikade i jedna naša postrojba je išla u izviđanje, kao što smo svakodnevno radili izviđanja njihovih položaja, i upustili su se malo dublje ući u teren da bi vidjeli šta se dešava oko jednog skladišta, i u tom trenutku je jedan dio postrojbe upustio se u otvorenu borbu sa četnicima, i gdje im se priključila i vjerojatno JNA po našim saznanjima. Međutim, njih je bilo jako puno na tom području i naša postrojba, vjerojatno ste gledali i film, velika većina Hrvata, o tom događaju na kraju se ta naša grupa ljudi, bili imali smo jako puno mrtvih ranjenih, i ta naša grupa se povukla u jednu kuću. Znači, jedan dio naših branitelja, policajaca, su bili ubijeni, a velika većina je, znači, zarobljena živa i onda je krenulo iživljavanje. Znači, to iživljavanje je bilo, mislim, ja ne razumijem kakav moraš biti, to nije čovjek, znači, ne mogu reći kakav je to bio čovjek. Znači, kakve su to osobe u stanju napraviti takav zvjerstva, znači ako si nekog zarobio si ga, više ne pruža otpor i nemaš više posla s njim, predaj ga, ne znam, u pritvor, zatvor, ići će poslije na razmjenu, kao što je išlo cijelo vrijeme. Međutim, kod njih to nije bio slučaj. Znači, oni kad su vidjeli hrvatsku policiju, kad su vidjeli hrvatska obilježja, oni su se povampirili, jednostavno u njima, ja ne znam, u njima je vrag bio. Ne znam šta su pili, šta su jeli, kakve svećenike su oni slušali, ko je njih savjetovao. Imali smo prilike vidjeti da njihovi svećenici pravoslavni znali su im krstiti noževe, posvećivati noževe prije akcije da lakše zakolju Hrvate. Mislim, to dovoljno govori o tome kakav je to narod, protiv čega smo se mi borili. A samo kusanje, znači kad su napravili taj masakar, a kažem, mogućnost dolaska je nemoguće bilo, pojačanje bilo kakvo, s obzirom na sve kako se odvijalo, brzina, tempo, na broj ljudi tamo, jednostavno morali smo držati položaje, ne možeš se povući sa jednog položaja, otići na drugi položaj, otvoriti njima prostor da uđu i u Pakrac, jednostavno žrtvuješ određeno područje da bi se čuo grad. Ali na koji način? Znači, evakuirat ćemo naše stanovnike, civile, i onda ćemo prepustiti teritorij, ali nećemo dozvoliti da naši civili, recimo, padnu njihove ruke. Jedino tamo gdje se je desilo stvarno da su bili toliko nadmoćni da su na kraju uspjeli zauzeti u kratkom periodu veliki teren. Sam taj događaj u Kusonjama, naravno da nam je to bilo teško svima, pogotovo nama policajcima, a možete misliti kako je bilo onima koji su bili s njima u postrojbi, a koji nisu bili u Kusonjama. I kako smo se poslije osjećali svi koji smo bili na tom pakračkom području, i jednostavno, ja mislim, sam Bog da nas je vodio u takvim situacijama.
Uh-huh. U Pakracu je oformljena od strane četnika i njihov logor. Kako je to izgledalo, koliko je bilo tamo zatočenih?
Pa gledajte, njihov idejni vođa je bio Veljko Đakula, znači prvi četnik pakračkog područja, koji je organizirao Srbe domaće i uvozne četnike iz Srbije, iz Bosne, odakle su sve dolazili, iz dijaspore njihove. Znači, svi oni koji su htjeli napraviti tu veliku Srbiju imali su čak i neke vikend četnike koji su dolazili za dnevnice preko vikenda, pa se ponedjeljkom vraćali na svoj posao. Znači, bilo je tu svega i svačega. Znamo da su i puštali robijaše iz kaznionica u Srbiji za najprljavije poslove upravo na tim prvim linijama i vjerojatno su oni najviše iživljavali. Vjerojatno im je svašta obećano po povratku nazad u Srbiju. Znači, sve te operacije koje su rađene, znači, mi smo imali visok moral, mi smo imali motiv, mi smo sa vjerom u Boga i vjerom u svoj hrvatski narod, znači, nas nije vodila mržnja. Nas je vodila isključivo ljubav. Znači, vodila nas isključivo ljubav prema domovini, prema svom narodu. Nisam ja branio samo Viroviticu. Nije ona i Zadar branio samo Zadar. Znači, oslobodili smo svoje područje, obranili svoje područje, išli smo pomagati i našim prijateljima i u Dubrovnik, i u Vukovar, i u Pakrac, i na Plitvice, gdje god je trebalo. I ja mislim da je naša pobjeda u Domovinskom ratu, znači, kad gledate na kraju onaj Bljesak i Oluja i sve ostale operacije, ali kažem, evo, Bljesak i Oluja nekako nam je to kruna svih naših operacija, cijelog Domovinskog rata, i u tom Bljesku i Oluji bile su, znači, angažirane sve postrojbe hrvatske vojske i policije i pokazalo se da se na častan način može osloboditi svoje područje. Dokazali smo jačinu, složnost hrvatskog naroda i, kažem, trebali bi više cijeniti to što imamo. U samoj neposrednoj okolici, znači pakračkog tog područja, naravno da su oni napravili logor, oni su poznati po tome, ne? I oni su napravili logor u Buču gdje su bili ne samo hrvatski branitelji koje su oni zarobili, tu je jako puno bilo civila, znači starci, žene i djeca. Svi znamo kakav tretman su imali ti ljudi u Buču i šta su sve prolazili u to doba. Treba napomenuti da je taj logor Buče oslobodila 127. virovitička brigada 26.12.1991. godine, znači na drugi dan Božića, kad su nas najmanje očekivali. I tek onda smo u stvari vidjeli šta znači taj logor Buče, kakva je to žrtva bila tamo, kakva su to bila zlostavljanja, kakve su to spodobe bile tamo, vodile taj logor i življavale se tamo. Ja mislim da su poslije svake ove borbene operacije gdje su oni izgubili su sve, onda došli u takve logore i življavali se na civilima.
Da pobunjenici nisu birali mjesto, vrijeme, ali niti način borbe doznajemo iz razgovora u razgovor, kako sam već i spomenuo, a tako je bilo naravno ovdje i u samom Pakracu kada se morala evakuirati i bolnica.
Pa da, mi smo imali, kažem, nekoliko punktova u gradu Pakracu. I on njihova, znači, naša porcija, znači, je bila preko 1000 granata dnevno u Pakracu. Kaže, mi smo znali imati po 40-50 pogodaka u jednu zgradu u kojoj smo bili stacionirani i nije bilo kuće, nije bilo zgrade u Pakracu koja nije dobila, ne znam, desetke projektila. I kad smo poslije pričali ono u šali, iz čeg su pucali po vama, ja kažem, jedino iz podmornice nisu pucali pod nama jer nisu mogli prići sa podmornicom. Ja kažem, iz sveg mogućeg naoružanja su pucali po nama i ta artiljerija, znači mi smo bili njima u dometu jer su bili vrlo blizu i sve smo to nekako podnosili, ispekli smo zanat, aksi u zgradi, minobacači, znači odi na treći, četvrti kat, gledaj da imaš dvije betonske deke za glave zbog onog što pada iz zraka, ovo što padne ispred zgrade, to će do drugog, trećeg kata gelerije pokupiti fasada. Stavljali smo, znači nije bilo ni prozora ni vrata na tim zgradama, zgrade su bile srušene, nekoliko zgrada ostalo je samo konstrukcija, ona željezna. Najveći problem nam je bio avijacija i tenkovi. Oni su znali s tenkovima jednostavno ući u grad, voziti se po gradu, pucati po zgradama, iza njih bi krenula pješadija. Naravno, tenkovima nismo mogli ništa, nismo ih imali s čime zaustaviti, ali kad bi iza tenkova krenula njihova pješadija, njihova pješadija onda platila kiriju za sve što su radili i naravno da sve te godine nisu uspjeli zauzeti Pakrac bez obzira, a nije bilo dana da nisu pokušali ući. Znači nije bilo dana da nisu pokušali pješački upad, nakon naravno cijeli dan tuku s artiljerijom, s avijacijom, s tenkovima i nakon toga znači tajac, aha, znaš evo, sad je mala tišina, sad znaš da ide njihova pješadija. Sama bolnica je morala biti evakuirana, jednostavno nije bilo načina da se obrani to područje, premalo nas je bilo, a i s obzirom na djelovanje avijacije, tenkova i topništva, znači ta zgrada, ako ostaneš, možeš samo ostati zatrpan unutra. Nama je to bio jedan od položaja kasnije, kad je bila evakuirana bolnica, nekoliko naših policajaca je upravo u toj razrušenoj bolnici čuvalo taj dio Pakraca.
Uh-huh. Ne možemo ovdje ne spomenuti u razgovoru i liječnika, ali i junaka Domovinskog rata Ivana Šreterera.
Pa gospodin, odnosno doktor Šreter je prvi u Pakracu se upustio u organiziranje hrvatskih branitelja, domoljuba, dragovoljaca u dogovoru sa doktorom Franjom Tuđmanom i jednom prilikom je čak bio u Virovitici na jednoj koordinaciji sastanku i gdje se ja bio na osiguranju, pa evo, imao sam čast da vidim tog čovjeka, tog doktora, tog našeg junaka Domovinskog rata. Četnici su znali tko je doktor Šreter, izdali su ga naravno domaći četnici koji su bili logistika Veljki Đakulu. Veljko Đakula je znači taj zlotvor pakrački koji je kriv za svo zlo. On je organizirao sve i sve je išlo preko njega. On je bio taj koji je koordinirao i sa Beogradom i sa Kninom i sa Bosnom. On je bio taj koji je bio kreator svog zla na pakračkom području koje se desilo. I meni je nerazumljivo da taj čovjek nije procesuiran i da on šeće slobodno po Pakracu. I svaki put kad ga vidimo, kad sam u Pakracu kad ga vidim, milion stvari mi prođe kroz glavu. Ali jednostavno, mi smo takav narod i mi cijenimo i te odluke suda, koje su eto take nama nerazumljive, neshvatljive, ali jednostavno nije nam jasno ni dan danas zašto nisu procesuirani na primjeren način, zašto nisu sankcionirani, zašto žive u toj ustaškoj državi koju oni nisu htjeli, nisu željeli, protiv koje su se oni borili, a danas žive bolje nego većina Hrvata.
Nažalost, moram to i potvrditi da je tako, ali evo uz napad na Pakrac i sami pokolj u Kusonjama, nekoliko mjeseci kasnije događa se i bitka za mjesto Batinjane. Kažu da je to u stvari jedna od najvažnijih i presudnih na Pakračkom, ali i cijelo zapadnom slavonskom ratištu. Zašto?
Pa gledajte, sam teritorij koji je bio pod okupacijom, privremenom okupacijom četnika i JNA, znači to Pakračko područje je bilo vrlo bitno, znači mi smo Viroviticu riješili na vrijeme, ta njihova granica Virovitica, Karlovac, Karlobag. Znači mi smo Viroviticu uspjeli riješiti na vrijeme, sjećate se ovoga akcije Jasenaš. Znači mi smo Viroviticu riješili na vrijeme, da nismo riješili Jasenaš, ne znam kako bi prošli kao Pakrac, Vukovar ili možda još gore. Međutim, sam taj dio terena oko Pakraca, znači kada je krenula akcija Otkos 10, znači oslobađanje Bilogora, Papuke, Psunja, pa sve tamo dolje prema Okučanima, prema bosanskoj granici, znači u kratkom periodu, znači Otkos 10 je oslobodio toliko veliko područje. Evo, gospodin Manjkas je snimio cijeli serijal dokumentarnih filmova upravo o tim događanjima i sad ide prikazivanje po gradovima. U Virovitici je bilo prije par mjeseci ovoga promocija dva filma, ta dokumentarna koja se odnose na naše područje. Znači, u oslobađanju cijelog tog područja, u obrani i oslobađanju, naravno da je vrlo istaknutu ulogu imala 127. Virovitička brigada i naravno policijske postrojbe. Strateški, znači, postojale su određene strateške točke u to vrijeme, naši zapovjednici koji su koordinirali, znači koji su planirali akcije, znači shvatili su na vrijeme koje su to ključne točke. Jedna od njih je bilo i to. Znači oni su odredili koje točke moramo staviti pod nadzor, a ovo ozemlje između to će se riješiti onda uz minimalne žrtve. Jer ako ne ovladate ključnim kotama, znači ne možete onda krenuti u oslobađanje veće površine ostalog teritorija, znači oslobađanja kompletnog hrvatskog teritorija koje je bilo pod privremenom okupacijom. A ovo je bilo stvarno, njima je to bio toliko veliki udarac, nikad se nisu oporavili od njega.
Lipik, koji je tada u stvari bio mjesto u tadašnjoj općini Pakrac, je prvi oslobođeni grad u Domovinskom ratu, ali i jedini do same Oluje. Pa evo, imate li možda saznanja o tim događajima?
Pa gledajte, u Lipiku je policija, naravno, ovoga, uz domaće dragovoljce, policija isto imala tako ključnu ulogu. Znači, nekoliko puta su oni ulazili u Lipik, pa se Lipik oslobađao, ali kažem, evo, Lipik se uspio sačuvati, isto ja kažem, uz velike žrtve. Sjećamo se jedne situacije, znači, kada je policija morala, bila je toliko nadječana da se morala povući privremeno, Oni su išli od kuće do kuće, to su oni činili takva zvjerstva da je normalan čovjek to ne može shvatiti šta je to, zbog čega to. Šta su oni mislili, ako oni pokolju civile da će nas demoralizirati, da ćemo mi svi onda pobijeći, da ćemo mi njima prepustiti cijelu Hrvatsku. Znači, rekao sam na početku, nikog nismo mrzili, bez obzira što su oni radili. Znači, ni u jednom trenutku nas nije vodila mržnja, isključivo ljubav. Znači, za nas je bila, ja kažem, s krunicom oko vrata i s puškom u ruci. Znači, ljubav prema domovini, ljubav prema svom narodu. Ja kažem, ono što su Hrvati od stoljeća 7. pokušavali stvoriti svoju hrvatsku državu, mi smo uspjeli. Kažem, evo, naša generacija je to uspjela, imali smo tu čast, imali smo tu obavezu. Lipik, Pakrac, kažem, to su svijetle točke u hrvatskoj povijesti, tereni gdje smo mi naravno bili, gdje smo sudjelovali u obrani, u oslobađanju, i ja kažem, evo, stvarno, kad se sjetimo tih žrtava, teško nam je. Ali i ponos i tuga, sve su te emocije izmješane.
Gospodine Mirko, hvala vam na još jednom svjedočanstvu i na sudjelovanju u programu Radio Marije u emisiji Snaga Hrvatske.
Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svima.
Gospodnji, al u njih nemoj sumnjati, pravda na kraju pobjedi, istina uvijek nađe put i nikad nije uzalud. Sjeti se hrabri koji su stali pod ovu zastavu i sve su bitke dobili, ali još se jedan bije bon tamo u zemlji daleko. I zato nemoj pitati što zemlja čini za tebe, pokigni ovu zastavu i pomoli se za nju i za bitne zove sve što biju za pravdom, posljednju bitku za naš dom. I za nas duga stoljeća i krune tužih kraljeva, išli smo jedni na druge, vodili tuđe ratove, al Bog je dao, prošlo je. Sjeti se hrabrih koji su stali pod ovu zastavu i sve su bitke dobili, ali još se jedan bijemo tamo u zemlji daleko. I zato nemoj pitati što zemlja čini za tebe, pokigni ovu zastavu i pomoli se za nju i za bitve zove sve što biju sve pravdom, posljednju bitku za naš dom. Posljednju bitku za naš dom. Čudni su puti gospodnji, al u njih nemoj sumnjati, pravda na kraju pobjedi, istina uvijek nađe put i nikad nije uzalud.
I to bi bilo to, poštovani slušatelji, što sam vam pripremio za današnje, odnosno večerašnje izdanje emisije Snaga Hrvatske. Moj današnji gost bio je Mirko Poljanac, predsjednik Virovitičke HVIDRA-e i jedan od učesnika u samom početku Domovinskog rata. I to bi bilo sve, poštovani slušatelji, za večerašnje izdanje emisije Snaga Hrvatske. Večerašnji gost u emisiji bio je Mirko Poljanac, predsjednik Virovitičke HVIDRA-e, ali i jedan od učesnika na pakračkom području, gdje je i započela borba za Lijepu našu. Hvala vam što ste bili s nama. Emisiju je vodio i uredio Božidar Biondić. Ostanite i dalje uz program Radio Marije i ugodna vam i laka noć.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.